Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të çmuara në studimin që kemi përzgjedhur nga fjala e Perëndis për ditën e sotme. Përshkrimi i mësuesve femohues modern. Në vargjet e mposhtëm do të përshkruhen dhe përcaktohen mësuesit modern të mohimit të besimit. Ju nuk keni për të gjetur gjuhë më të gjallë, më grafike, më dramatike dhe më të frikshme se sa përshkrimi i mohuesve të ditëve të fundit. Lexojmë në letrën e Judës, vargu i 12. Këta janë njolla në agapi tuaja. Kur hanë e pinë bashkë me ju, pa druajtje, duke kullotur veten e tyre, ata janë re pa ujë, të shtyrë andej këndej nga errët, drur vjeshte pa fruta, dy fish të vdekur, të shkullur me rrënjë. Më lejoni të ndaj me ju edhe një herë për kthimin e doktor Westit, i cili e bën më të gjallë përshkrimin e mohuesve të besimit. Ai tregon: këta janë gurët e fshehur në festat tuaja të dashurisë. Ata festojnë me ju pa asnjë lloj frike, si barinj që kullosin veten. Ata janë si re pa ujë që shtyhen nga errët. Janë pemë vjeshte pa fruta, dy fish të vdekur, të çrrënjosur. Këta janë njolla në agapi tuaja. Fjala njolla përkthehet më mirë gur të fshehur ose thënë ndryshe thëngji të mbuluar. Kjo është pamja e atyre gurve të fshehur ose icebergve që përmbysnin në janie. Apostulli Paul e quan këtë lundërthyerje të besimit dhe përmend dy persona që hodhën poshtë besimin e tyre. Një mohues besimi mund të krahasohet me majën e një icebergu. Një pjesë e vogël e tij duket, por nëse ania përplaset me të, përfundon në fund të detit. Sa e sa njerëz veçanërisht të rinj janë mashtruar nga një mohues. Besimi i tyre jo vetëm që është lëkundur, por edhe është hedhur poshtë për shkak të njerëzve të tillë. Këta janë njolla në agapit tuaja. Agapit ishin festa dashurie që organizoheshin në kishën e hershme përpara shërbesës shpirtërore. Ajo ishte një kohë miqësie ku besimtarët sillin ushqimin dhe hanin së bashku me të tjerët. Tani të varfrit nuk ishin në gjendje të sillin shumë gjëra. Por kjo ishte një kohë ku të gjithë njerëzit ndanin me të tjerët atë çfarë kishin. Mohuesit e besimit vinin në festa të tilla me oreks të pangopur. Ata hanin më shumë se gjithë të tjerët. Ata ishin barinj që kullosnin veten e tyre në vend që të kullosnin tufën. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për çështjen e ushqimit, por edhe për dështimin për t'i mësuar tufës së tyre fjalën e Zotit. Ishte mos e dukshme që ata ishin të interesuar vetëm për veten e tyre. John Miltoni e përshkruan këtë lloj situate kur shkruan për mikun e tij Lucidiasin. Në poemën e tij ai shpreh pikëllimin e tij për këtë njeri që kishte qenë një predikues i madh dhe studiues i fjalës, por që ishte i mbytur në kanalin irlandez. Milton përshkruan situatën që mbizotëronte në Anglinë e kohës së tij. Ai shkruan: delet e urritura ngren syt, por nuk ushqien. Çfarë pamje e një femohuesi në katedër? Re që janë pa ujë. Ata mund të duken sikur janë të mbushur me fjalën e Zotit, por në të vërtetë janë të thatë edhe bosh. Ata mund të veshin rroba të bukura, të flasin duke u kapërdisur me zë peshkopi dhe autoritet të madh. Ata kanë bërë kurse për të folurën në publik dhe fjalimet moralizuese, kështu që dinë se si t'i japin tekstit të shkrimit një tjetër kuptim nga ai që ka dashur të thotë Zoti. Ata janë si re të bukura që lëvizin përmes qiellit pa i dhën asnjë rifreskim tokës. Drur vjeshte pa fryta, dy fish të vdekur, të shkullur me rrënjë. Kur Zoti Jezus dha paralajmërimin kundër këtyre mësuesve të rrem, ai tha: ju do t'i njihni nga frutat e tyre. Juda tha se femohuesi ka fruta të thara. Ai është dy fish i vdekur, i shkullur me rrënjë. Ndërsa predikuesi i madh Dwight Moody tha se kur një person lind një herë, duhet të vdes dy herë, dhe kur lind dy herë, i ngelet të vdes vetëm një herë. Juda tha se femohuesit ishin të vdekur shpirtërisht, të vdekur në shkelje dhe mëkate, e megjithatë përpiqeshin të udhëhiqnin njerëz të tjerë. Edhe trupi i mohuesve duhet të vdes, kështu që ai është dy fish i vdekur. Lexojmë më poshtë në vargun e 13. Valdetit e egra që shkumuzojnë pa udhësitë e tyre. Yje të këputur për të cilët është ruajtur terri i errësirës përgjithmonë. Në vargun e mëparshëm, Juda tha se këta mohues të besimit ishin si ret që i merrte era. Këta njerëz në përgjithësi flasin për ngjarjet e fundit çdo të diel. Zgjedhin diçka nga ndonjë gazet ose diçka që kanë parë në televizor dhe bëjnë temën e takimit të ardhshëm në vend që të japin interpretimin e fjalës së Zotit që do të ishte i zbatueshëm për atë ditë. Në këtë varg Juda thot se ata janë si valdeti të egra që shkumëzojnë. Ata qëndrojnë në katedër dhe flasin për qartë. Thajeri thot se këta mohues të rem janë të nxitur nga pasionet e tyre që nuk gjejnë prehje. Ata pa pik turpi shfaqin me fjalë dhe vepra, shpirtin e tyre të ullët dhe të braktisur. Yjet e kputur ende në hapsirë. Ata janë të pakontrollueshëm dhe nuk ndjekin një kurs të caktuar. Juda vazhdon për të cilët të zhruajtur terri i errësirës për gjithmonë. Kjo i referohet ferrit. Një simbol i ferrit është zjarri dhe tjetri është terri i errësirës. Gjithmonë është theksuar më shumë simboli i zjarrit. Ferri është i vërtet. Por të thuash që është zjarri i vërtet, duket sikur nuk është shumë e përshtatshme. Mëkati më i madh i njerëzit janë mëkatet shpirtërore, si për shembull mosbesimi. U mendoj se njeriu uron që ferri të jetë zjarri i vërtet, sepse në fakt do të jetë më keq se zjarri. Simboli tjetër për ferrin është terri i errësirës. Është më i frikshëm për mua. Unë besoj se një njeri i humbur e mbart errësirën e tij me vete, jo vetëm errësirën fizike, por atë shpirtërore. John Milton, që kishte dallim frymëror në shumë të vërteta, shkroi këto rreshta. Ju lutem dëgjojini. Ai që ka dritë brenda zemrës së tij të pastër, mund të ulet në qendër dhe ta shijojë ditën e shndritshme. Por ai që fshi një shpirt të errët dhe mendime të ndotura, ecën nën diellin e mesditës i zhytur në errësirë. Ai vetë është në një dhomë të nëndhëshme. Kjo është e jashtëzakonshme. Mendimi im është se tmerret e ferrit do të rriten nga ata që shkojnë atje. Për shembull, në tokë ekziston një vend i quajtur Guzhina e Ferrit. A qëndron ndryshimi në llojin e pronës? Jo. Ndryshimi qëndron tek njerëzit që ndodhen atje. Kjo bashkë me konceptin e errësirës fizike është për mua aq e frikshme saqë nuk gjej fjalë për ta përshkruar. Tani më rrim në një pasazh tjetër të rëndësishëm të shkrimit dhe i vetmi vend ku përmendet kjo gjë është këtu tek Juda. Lexojmë vargjet 14 dhe 15. Dhe për këtë profetizoi edhe Enoku, i shtati pas Adamit, duke thënë: "Ja, Zoti erdhi me mirat e tij të shenjtë për të bërë gjykim kundër të gjithëve dhe për të bindur të gjithë të pabesët në mes tyre, për të gjitha veprat e paudhësisë dhe për të gjitha fjalët fyese që mëkatarët e pabesë folën kundër ti." Kjo profeci e Enokut nuk gjendet në Testamentin e Vjetër. Tek Zanafila 5 mësojmë diçka rreth këtij njeriu, por aty nuk thuhet asgjë për profecinë e tij. Enoku nuk është një emër i zakonshëm, kështu që ne mund të jemi të sigurt se personi që përmend Juda është Enoku i periudhës përpara përmbytjes së botës, njeriu që eci me Zotin dhe që Zoti e mori nga kjo botë një ditë. Më lejoni të citoj se çfarë ka shkruar doktor Westi për Enokun. Citimi është nga libri apokrif i Enokut. Ky libër i njohur për etrit e kishës së shekullit të dytë, i cili me përjashtim të disa fragmenteve humbi për disa shekuj, u gjet në kopjen e tij të plot në Biblën Etiopase në vitin 1773 nga studiuesi Bruce. Mendohet se këto janë zbulesa që janë dhënë Enokut ose Noeut. Objekti i tij është për ligj rrugët e largpamjes hyjnore, të paraqes ndëshkimin e rezervuar për mëkatarët dhe të tregoj se bota është në qeverisjen e drejt për drejt të Zotit. Enoku profetizoi në lidhje me mësuesit e rrem të ditëve të fundit. Dhe kjo është diçka e jashtëzakonshme. Siç duket, Zoti nuk donte që libri i Enokut të ishte në shkrim. Përndryshe ai do të ishte. Njerëzit e parëndësishëm e pranuan që ishte një libër apokrifik. Por këtu shohim një profeci që Zoti donte ta vendoste në fjalën e tij të shenjtë. Kjo profeci ka të bëjë me ardhjën e Krishtit me shenjtorët e tij. Nga ngjarja tek libri i Zanafilës, dim se Enoku u largua nga toka pa vdekur. Dhe një ditë në të ardhmen, kisha, pra besimtarët e vërtet, do të largohen nga toka pa vdekur. Sigurisht që prej kohës së Krishtit besimtarët kanë vdekur, kështu që pjesa më e madhe e kishës ka kaluar përmes derës së vdekjes. Por në kohën e rrëmbimit, besimtarët e gjallë do të rrëmbehen për të takuar me Zotin në ajër. Ky mësim nuk është fare në Testamentin e Vjetër, por megjithatë, Enoku është një tip ose një përfaqësues i besimtarve që do të marrin pjesë në rrëmbim. Enoku u largua nga skena e tokës përpara gjykimit të përmbytjes që erdhi mbi tokë. Besimtarët që përbëjnë kishën e vërtet, do të largohen nga kjo tokë. Ata do të rrëmbehen për të takuar me Zotin në ajër. Para se të filloj mundimi i madh në tokë. Pas mundimit të madh, Zoti Jezus do të kthehet në tokë. Gjithsesi, në kohën e rrëmbimit, ai nuk do të vijë në tokë, por besimtarët do të rrëmbehen për të takuar me të në ajër. Kur themi se rrëmbimi është ardhja e dytë e Krishtit, nuk jemi plotësisht të saktë, nëse nën kuptojmë që Krishti do të vijë në tokë në atë kohë. Rrëmbimi në fakt është largimi i kishës. Atëherë kisha e dukshme që do të ngelet në tokë e përbër nga njerëz që nuk janë besimtarë të vërtetë. Do të largohet krejtësisht nga besimi dhe do të hyjë në periudhën e mundimit të madh. Në fund të mundimit të madh, Zoti Jezus do të vijë në tokë për të bërë gjyqin kundër të gjithëve dhe për të bindur të gjithë të pabesët në mes tyre për të gjitha veprat e paudhësisë që janë kryer. Siç profetizoi edhe Juda. Ky është një pasazh i jashtëzakonshëm i shkrimit. Vini re të vërtetën depërtuese të zbuluar nga përkthimi i doktor Westit për vargjet 14 dhe 15 të Judës. Ai tregon: në lidhje me këta, profetizoi edhe i shtati nga Adami Enoku, duke thënë: ja, Zoti po vjen me mirat e tij të shenjtë për të ushtruar gjykimin kundër të gjithëve dhe për të bindur të gjithë ata që kanë mungesë respekti dhe frike ndaj Zotit në lidhje me veprat e tyre të paudhësisë, që kanë kryer pa treguar respekt për Zotin dhe në lidhje me të gjitha gjërat e vrazhda që mëkatarët e pabes kanë thënë kundër ti. Shumë interesante është shprehja mirat e ti të shenjtë, që i referohet numrit të shenjtorve që mund të jenë krijesa mbi natyrore ose natyrore, gjë që do të thotë se me shumë mundësi. Kisha do të kthehet me Krishtin kur ai të vi në tokë. Nëse kisha do të kthehet për të mbretëruar me Krishtin në tokë, atëheri duhet të largohet pak më herët nga toka. Nëse besoni që Krishti do të vijë në tokë me shenjtorët e tij, duhet të besoni edhe tek rrëmbimi. Krishti do të vijë në tokë për të gjykuar. Vetë Jezusi e tha këtë në diskutimin e tij në malin e ullinjve. Kjo gjë përmendet shpesh në fjalën e Zotit dhe ne e pamë edhe në Testamentin e Vjetër. Lexojmë poshtë në vargun e 16. Këta janë murmuritës që ankohen për fatin e tyre, që ecin sipas pasioneve të tyre. Goja e tyre flet fjalë krenarie dhe u bëjnë lajka njerëzve për dobi të vet. Këtu kemi shenja identifikuese shtesë të këtyre fenomeneve. Së pari, këta mohues të besimit janë murmuritës. Të murmurisësh do të thotë të ankohesh. Kjo nuk është pakënaqësi me Zot të lartë, por murmuritje ndaj Zotit me Zot të ulët. Së dyti, këta mohues të besimit janë ankues, ankohen për fatin në jetë. Janë gjithmonë të pakënaqur. Nëse pranojnë Zotin e fajsojnë për gjithë shka që u ka ndodhur. Së treti, ata ecin si pas pasioneve apo dëshirave të tyre. Ato dëshira mund të jenë të mira ose të këqia. Këtu nuk bëhet fjalë domosdoshmërisht për dëshira që janë të ulta si imoraliteti. Mund të jetë gjithë shka që lë Zotin jashtë. Mund të jetë një varkë lundruese, një muzikë e mirë, letërsi, madje edhe fe. Tek e cila këta njerëz gjejnë kënaqësi, por në zemrat e tyre janë të pakënaqur. Së katërti, goja e tyre flet fjalë krenare që do të thotë se janë të papërmbajtur dhe arrogant. Këta njerëz përdorin një gjumë fjalë të mëdha, por të pakuptueshme. Përpara disa kohësh u zbavita duke dëgjuar intervistën e një politikani. Ai përdori shumë shprehje moderne të cilat po përdoren më shumë se ç'duhet në kohën tonë. Kur mbaroi intervistën, fillova ta analizoja atë që kishte thënë dhe dola në përfundimin se në të vërtetë nuk kishte thënë asgjë. Përkundrazi kishte folur kuturu. Ai nuk ishte i përkushtuar ndaj asgjëje. Më lejoni t'ju them se edhe në fushën e shërbesës ka shumë njerëz të mëdhenj që flasin në të njëjtën mënyrë. Së pesti, ata u bëjnë lajka njerëzve për dobi të vet. Fjalë për fjalë kjo do të thotë admirosh të tjerët në mënyrë që të të mbështesin. Ata dorëdrokasin të tjerët dhe thon plot gjëra që nuk janë të vërteta. Vetëm e vetëm sepse kërkojnë mbështetje dhe përfitim prej tyre. Me siguri mund t'ju kujtohet që Jakobi në letrën e tij thoshte diçka për këtë. Vëllezërit e mi, mos i lidhni preferencat personale me besimin e Zotit ton Jezu Krisht, Zot i lavdis. Ne shohim se gjëra të tilla ndodhin në kishat tona gjatë gjithkohës. Të dashur miq, si besimtar, ne nuk duhet u bëjmë lajka njerëzve për dobin ton. E me gjitha të, unë e kam vënë re këtë qëndrim si në kisha, ashtu edhe në disa shkolla të krishterë. Një shkollë mund t'i japë një personi nga një shkollë tjetër një diplomë nderi, diçka për të cilën nuk ka punuar. Pastaj ky vëlla do të bisedoj me shkollën e ti, që t'i japin vëllai që i dha këtë diplomë një diplomë doktorature. E njëjta gjë praktikohet shpesh edhe nga predikuesit. Për shembull, ne flasim në një kishë të caktuar dhe pastori na prezanton si njerëz të mëdhenj, gjë që nuk është shumë e vërtetë. Pastaj kur ky pastor vjen në kishën tonë për të predikuar, e prezantojmë si një person të jashtëzakonshëm, pavarësisht faktit nëse është apo jo i tillë. Të them të drejtën, ne nuk duhet ta përdorim këtë metodë sepse nuk është e ndershme. Kjo është metoda e femohuesve. Ata nuk i drejtojnë sy tek Perëndia. Nuk janë të shqetësuar për faktin nëse Zoti Jezus do të thotë: "Të lumtë shërbëtor i mirë dhe besnik." Ata kanë më shumë merak që të kenë duar trokitjet e turmave. Kur isha në një konferencë, një predikues erdhi tek unë dhe më tha: "A predikon në kishën tënde kështu siç fole këtu?" "Sigurisht," i thash. "Pse jo?" Ai më tha: "Nëse do të predikoja në kishën time në atë mënyrë, besoj se do të mënduaj që të jipja dorëheqje." Në mënyrë mjaft të sinqert, i thash: "Më vjen keq me të vërtet për ty, dhe mendoj se kisha jote duhet që të ndryshoj rrugë. Mesazhi që dëgjove sot është predikuar në kishën time për para se të vija këtu, dhe unë e kisha bërë më parë praktik me ta. Të bësh njerëzve lajka për shkak të ndonjë përfitimi që mund të keni prej tyre, të kërkosh mbështetjen e njerëzve në vend të mbështetjes së Zotit, është padyshim treguesi i një femohuesi." Në vargjet 17 deri 19 në letrën e Judës, besimtarët paralajmërohen nga apostujt se në kishë do të vinë këta femohues. Pastaj më tutje në vargjet 20 deri 25, do të shohim se ç'duhet të bëjnë besimtarët në këto ditë braktisje. Për të gjitha këto do të flasim më gjatë në emisionin e ardhshëm. Të nderuar miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.